Sveicināti Delfi TV un RTV skatītāji. Jūs ekrānos raidījums Sprieda ar Delfi un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Iepriekšējā nedēļā Satversmes tiesa atzina Rīgā noteikto azartspēļu organizēšanas ierobežojumus par neatbilstošajām Satversmei. Rīgas domas pārstāvi jau pauda, ka turpinās darbu pie azartspēļu aizliekšanas. Par Rīgas domas rīcību pēc Satversmes tiesas sprieduma iecera pat futbola stadionu Lucavas salā un arī citām aktualitātēm šodien runāsim ar Rīgas mēru Vilni Ķirsi no Jaunās vienotības. Sveicināti!
Labdien!
Un kopā ar mani Rīgas mēru izstāvjās mans kolēģis Delfi žurnālists Uldis Strelknis.
Sveicināti! Sveicināt.
Un atgādināšu skatītājiem par iespēju uzdot savus jautājumus arī vietnē slido.com, slipsvītra Rīga. Sūtiet droši savus jautājumus, mēģināsim rast atbildes raidījuma laikā. Un sāksim tieši ar šo Satversmes tiesas lēmumu par azartspēlēm. Nu, jūs jau komentējāt paziņojumu, proti, ka politiskā apņemšanās ierobežot azartspēles galvaspilsētā ir paliekoša, tāpēc turpināsiet strādāt pie risinājumiem. Taču tas prasīs nedaudz vairāk laika nekā nu, tas būtu citādi. Nu, kādi tad ir tie risinājumi? Skaidrs, ka Satversmes tiesa ir norādījusi uz konkrētiem jautājumiem, bet nu, tas risinājums pašlaik pēc šīs prieduma.
Nu, pirms, lai būtu tiešām tāds pareizs risinājums, ir nu, teiksim, tā jāveic padziļināt juridisku analīzi, kas šobrīd notiek. Ja, nu, tā prasīs kādu laiku. Es šodien varu tikai... Nu, iezīmēt tādus lielākus virzienus, ja, bet to precīzo varbūt taktiku un juridisko konstrukciju noteikti varēs pēc kāda laiciņa tikai teikt. Nu, es redzu divus galvenos virzienus. Ja. Tātad viens ir sekot Satversmes tiesas spriedumā izteiktajiem aizrādījumiem, ieteikumiem un virzieniem, kas, manuprāt, nebūs viegli, ja, jo faktiski spriedums paredz, ka mums ir jāsasaist šī azartspēļu būšana vai nebūšana kopā ar konkrēto teritoriju, nu, kas īsti nav vieglas uzdevums. Es nezinu, varbūt tiešām vieglāk ir, ja es paņemu citus salīdzinājumu, piemēram, ar alkoholu, ja, tad nu, visi zina, ka alkohols ir kaitīgs cilvēku veselībai, bet mums šobrīd ir sanāk jāpierāda, ka viņš ir kaitīgs gan purciemā, gan teikā, gan pļauniekos un citur. Ja. Nu, ko droši vien var mēģināt izdarīt, bet nu, varētu arī nebūt tik viegli. Tā kā tas būtu viens virziens. Otrs virziens būtu tomēr vērsties pie likumdevēja ja, un lūgt likumdevējam pašvaldībām tiesības nu, tomēr brīvāk šos ierobežojumus uzlikt, nevis tīri uz teritorijas kaut kādu aspektiem, ja, bet vienkārši, nezinu, kaut vai uz morāliem vai politiskiem aspektiem.
Un tad jūsuprāt, tas labākais risinājums būtu tas otrs ceļš, vērsties pie likumdevēja un prasīt tādas tiesības pašvaldībai.
Jā, bet es vēlreiz atgādinu, tas ir šobrīd ļoti virspusēji, ja, jo darbs pie tādu padziļinātās izpētes ja, šobrīd Rīgas domē notiek, ja, un nu, varbūt izkristalizēs vēl kāds cits scenārijs.
Respektīvi, tas, ko teica Satversmes tiesa, pašvaldība nav pamatojusi, kāpēc teritorijas plānojuma funkcionālajos zonējumos, kur komercdarbība ir paredzēta kā viens no teritorijas atļautās izmantošanas veidiem, azartspēļu organizēšana ir aizliegta. Nu, tas ir tas, ko jūs sakat, ja mēs skaidrotu, kāpēc šeit nevar Jā, un kāpēc nu, kaut kur varbūt var.
Nu, tas būtu tiešām ļoti grūti arī presas konferencē un tik norādīts uz to, ka kaut kāds pieturvieta tūms vai nu, kaut kādas tādas lietas, bet nu, tāpat tiesa jau arī saka, nu, pierādiet, kāpēc, un, nu, kāpēc pieturvietā ir kaut kāda īpašāka situācija, nu, tāpēc, ka cilvēki iet garām. Vai, nu, tas tiešām varētu būt ļoti grūts uzdevums uz kaut kādu zonējumu pamata, kāpēc tur, nezinu, Daustāv apbūves zonā vai tur Jaukts apbūves zonā, kāpēc tur ir... Tas vairāk rada risku vai kaitējumu cilvēkiem sabiedrībai nekā citā. Bet, nu, droši vien, ja nebūs citu variantu, tad mēs šo ceļu iesim, ja, jo vēlreiz gribu pateikt, mūsu mērķis, mūsu politiskais uzstādījums paliek iepriekšējais. Ja, mēs tad darīsim visu, lai azartspēles Rīgā ierobežot.
Un par to, kuru ceļu jūs iesiet, tas būs skaidrs pēc šī juridiskā izvērtējuma, tas ir aptuveni kāds laika rāms?
Grūti pateikt, bet nu, es domāju, tas ir šī prioritāte, tas ir dienu nedēļu jautājums. Ja? Un noteikti jau arī pa vidu tad kaut kāda saruna ar saimas kolēģiem, kā viņas to skatās. Ja? Tā kā tas ir arī vēl viens aspekts, ja mēs ietu to saimas ceļu.
Jūs jau esat runājis ar kolēģiem no jaunās vienotības. Viņi atbalstītu šādu likumu, šādas tiesības?
Esmu runājis jā, ar frakcijas vadītāju. Nu, viņš izteicies, ka, ja nepieciešams, tad viņš šo jautājumu cels galdā.
Man būtu jautājums, varbūt tad Mēra kungam, vai vispār ir pētīts, kopš Rīgas centrā vairs nav jau šīs azartspēles, vai ir pētīts, kāda tā ietekme ir bijusi uz sabiedrību, jo būšu godīgs, es centrā redzu vairāk tukšas vietas, un tajās vietās, kur bija šīs azartspēles, nu nav jauno nomnieku, ja? Tātad tas bizness ir pazudis no centra, un vai arī šī te negatīvā, pozitīvā ietekme uz sabiedrību ir analizēta kaut kā?
Nē, nu, tātad divas sadaļas. Viens ir skatlogi, otrs ir ietekme uz cilvēkiem, sauksim to tā. Nu, attiecībā uz otro sadaļu, nu, tas zālēm, tie 5 gadu termiņi jau iztecēja salīdzinoši nesen. Kaut kādi tikko, kaut kādi faktiski pirms gada. Ja. Tā kā nu, vēl būtu pāragri kaut kādi tādas, nu, tādas vērtējumas dot, bet visam noteikti to tā vajadzētu darīt. Nu, attiecībā uz skatlogiem tā ir plašāka problēma, ja, kur nu, kopumā tā tad... Mēs redzam, ka tā ir centrā izplatīta problēma, ne tikai šajās te bijušās spēļu, zāļu, spēļu eļu vietās, ja, bet arī citur. Mēs šobrīd strādājam pie Rīgas vēsturiskā centra atdzīvināšanas plāna, kur ir, būs paredzēts vesels, nu, teiksim, tā vesels instrumentu kopums. Ja. Mēs pie šīs problēmas pieķersimies tā visaptvaroši ar daudz dažādiem instrumentiem. Ja. Bet skaidrs, nu, tam ir vairāk apstākļi. Nu, sākot no Covid, un, kas iedeva tādu, varbūt pat pēdējo pilienu, ja, tam, ka daudz teiksim, vietas aizvērās ciet, tagad viņas atkal atvērt ir grūti, ja, bet, nu, bet mēs pie tā strādājam.
Pie tā strādāsiet un teiksim, tā darba rezultāts, darba augļus, kad mēs redzēsim?
Nu, man jau šonadēļ ir sniegs tādu pārskatu par tiem instrumentiem, un tad nu, skatīsimies, ka, cik tur teiksim, gatavs tas produkts būs. Un tad es iešu kolēģiem runāt, likšu viņiem galdā lemsim. Ja, nu, es domāju, tas ir katrā ziņā šī gada jautājums, ka mums ir šis te, nu, plāns, vismaz atsevišķis instruments jāpalaiž.
Neesat domājuši, man tāds kā rīdzinieki jautājums no malas skatoties. Neesat aizdomājušies, varbūt drīzāk centrā atstāt tās zāles, ne tikai nu, tūmā viesnīcām vai vēl kaut kur, un tieši no mikrorajoniem dabūt ārā šīs azartspēļu zāles, jo es personīgi varu pateikt pēc maniem novērojumiem, tieši tā riska zona ir šie mikrorajoni, kur tā tauta publika nu, nav tā maksāta spējīgākā. Ja? Un savukārt centrā, ja cilvēks kāds grib iet notriekt savu naudiņu tāds bagātāks, ejiet notrieciet. Nu.
Bet šobrīd likums ļauj 4-5 zvaigžņu viesnīcās, kas pārsvarā arī ir liela daļa centrā. Laipni lūgt, braukt nu, pārsvarā turisti, ja, droši var iet un atstāt šo naudu
jā,
Latvijā.
Jā, bet es vairāk par to, ka tā riska zona, kur šobrīd ir vaļā tās azartspēļu vietnes, azartspēļu mājvietas ja, fiziskās, tās ir vairāk šajos mikrorajonos, kur ir tā riska zona tomēr.
Es domāju, ka riska zona ir gan, un nu, tāpēc arī mūsu politiskais uzstādījums ir tomēr gan, tajās vietās, kur jūs minējāt apkaimēs, ja, gan arī tomēr centrā. Nu, ļoti iespējams, ka tas arī daudziem centra iedzīvotājiem nerada patīkamu dzīvošanas vidi nu, tur uz dažiem krustojumiem, kur tur uz visiem četriem gandrīz ir spēļu zāles bijušas.
Bet ja mēs runājam par šo Satversmes tiesas spriedumu un tiem turpmākiem risinājumiem, jūs pieļaujat, ka būs kaut kādas vēl vietas, izņemot šīs 4-5 zvaigžņu viesnīcas, kur tomēr jums nāksies atļauts azartspēles?
Nu, to es varētu pateikt pēc tās juridiskās izpētes. Nu, teiksim tā, ja mēs redzētu, ka ir diezgan sarežģīts būtu šis ierobežošanas process, un mums nāktos kaut ko upurēt, nu, droši vien tad tas lēmums būtu jāpieņem, ja, bet sākotnēji šis uzstādījums ir, ne, ejam uz to pašu programmu, kāda bija pirms tam. Ja viņa nesanāk ar domas līdzekļiem, tad mēģinām ar saimes, ar likumdevēju līdzekļiem. Nu, ja likumdevējs saka nē, nu, tad droši vien varētu atgriezties pie kaut kādas situācijas, kur būtu kaut kas cits jādomā.
Bet pagaidām ir pāragri teikt, vai varētu būt vēl kādas vietas, kur azartspēles nāksies jums atļaut. Pagaidām jūs vismaz politiski uz šo negribētu iet.
Politiskais uzstādījums ir, kad mēs vēlamies sasniegt to pašu mērķi, nu, acīm redzot ar citiem risinājumiem.
Nedaudz gribētu atgādināt, kā tas lietas notika. Mēs atceramies, tad 18. Gadā Rīgas doma pieņem lēmu likvidēt azartspēles vēsturiskajā centrā un aizsardzības zonā. Tad tālāk bija Rīgas pilsētas plānojums. Par to bija strīds vēlāk jau ar ministru no toreiz attīstībai par Tomu Plešu, kurš apturēja tad uz laiku toreizējo Rīgas plānojumu, un tādā veidā jūs pārmetat viņam, ka viņš kavēja arī azartspēļu aizliegumu. Mēs varam atgādināt skatītājiem arī, ko jūs teicāt. Jūs toreiz teicāt, ka azartspēļu lobijas ministram ir daudz svarīgāks nekā pilsētas attīstība. Ja mēs šodien raugamies uz Satversmes tiesas lēmumu, varbūt tomēr ministram kaut kādā mērā bija taisnība, varbūt šī kritika nebija pelnīta.
Jā, atcerēsimies, vēl patīsim atpakaļ to ministra galveno iemeslu, kāpēc viņš apturēja šo plānojumu. Un to viņš skaidru un gaišu teica, ka tas nav daļa azartspēlēm, tas ir daļa šiem tā diviem plāniem, kas ir Rīgā, ja, ka viens ir centram, un viens ir tā kā tā pārējai zonai.
Nu, bet galvenais trīs, bez tam vismaz publiski, un tie argumenti bija tieši par azartspēļu lobiju un azartspēļu. Jā.
Skaidrs, ka diskusijas bija, un es arī neizslēdzu, ka varbūt kaut kādā nu, politiskā retorikā šis arguments tika izspēlēts. Ja? Bet es arī Pleškungam teicu, Pleškungs, ja jūs uzskatiet, ka azartspēlēm tā teikt būtu, tad labi, tad apturiet, palaidiet plānojumu, izņemot šo azartspēļu daļu, to, lai tad Satversmes tiesa izskata, ja? bet lūdzu neapturiet to pārējā zonējiem darbību. Ja? Un nu, to nedarīja, un es to tulkoju tiešām tādā veidā, ka nu, tas pārējais plānojums kļuva par ķīlnieku tieši šai azartspēļu sadaļai, ko vienkārši tā acīs skatoties bija grūti pateikt. Jā.
Bet toreiz, kad ministrs apstādinā šo plānojumu, varbūt bija vērts kaut ko piestrādāt, pielabot, nezinu, vēl padomāt par argumentiem, lai nu, šīs Satversmes tiesas spriedumus būtu citādāks. Vai tas, nu, jūsuprāt, pašvaldība izdarīja visu iespējamo?
Es domāju, ka pašvaldība izdarīja visu iespējamo no tā brīža, teiksim, pieejamās informācijas un varbūt, nezinu, juridiskās domas. Ja? Tajā brīdī kaut ko mainīt, tas būtu uz kaut kādiem vēl entajiem gadiem to procesu atlikt, pagarināt. Ja? Nu, šobrīd ir mums skaidrs nu, likumdevējus atversmaties šajā ziņā arī līdzīgi kā likumdevējs viedoklis, no kā mēs varam darboties.
Un par to pamatojumu trūkumu, tomēr, kas izskan no Satversmes tiesas, nu, redziet, Rīgas doma nevarēja labāk.
Redziet, tad paskatāmies nedaudz savādāk. Šobrīd Rīgas centrā vēsturiskajā ir aizliegts azartspēles. Un tas ir noticis ar Satversmes tiesas lēmumu, 2019. Gada Satversmes tiesas lēmumu palīdzību. Tātad, tanī brīdī Rīgas domas juridiskā doma bija pareiza, un tagad pēkšņi ir kļuvis nepareiza. Nu, es tā neuzskatu, es uzskatu, ka abās reizēs ir pareiza, vienkārši acīm redzot Satversmes tiesa, un pa ceļam ir mainījies arī likums, ja, Satversmes tiesa nu, paskatījās nedaudz savādāk, ja, bet ja mēs paliktu uz tēzes, ka Rīgas doma kaut ko ļoti pareizi izdarījusi, tad kāpēc Satversmes tiesa 19. Gadā nolēma mums par labu?
Satversmes tiesa paskatījās citādāk, Rīgas doma visu izdarīja pareizi, un tad tas ir jūsu viedoklis, es pārfrāzēju nedaudz, un tagad jūs pāris nu, nedēļas vai kaut kādu laiku vēl veiksiet šo juridisko analīzi, un tad būs skaidrs tas ceļš, kā jūs risināsiet
nu, tad mēs redzēsim, jā, kur ceļ iet.
Man tikai maza replika. Mēs ar Ķiršu kungu jau šeit vienreiz diskutējām, ka tad diezgan dīvaini sanāk, ka Ķirša kungs aizstāv azartspēļu aizliegumu, bet viens no viņa padomniekiem, Ārštata padomniekiem, kurš neseņem par to atalgojumu, ir Valdis Valters, Un Valdis Valters ir bērnu un jauniešu sporta jautājumos, ja padomnieks, pareizi saprot. Ja. Un,
sporta.
Jā, un viņš ir viens no lielākajiem azartspēļa reklamētājiem sociālajos tīklos savos YouTube un citos raidījumos. Tur azartspēļa reklāmas griežās un griežās. Tā, nu, tā diezgan tāds...
Es domāju, ka Valtera kungs ir, ir liela sporta autoritāte Latvijā, un man ir svarīgi viņa zināšanas tieši sporta jomā. Es absolūti nespēju izcīnīties ar to, ko cilvēki, un pat netaisos to darīt, ko cilvēki dara citā laikā. Tad ārš, tad padomnieks, viņš faktiski viņš neseņem atalgojumu, iedod man padomu, kad es viņam uzvienu uzprasu sporta jautājumus.
Ja mēs sākam runāt par sportu, tad mēs nonākam pie futbola stadiona, kas raisīja tādas plašas, skaislīgas debatas arī sociālajos medijos par to, vai šī ir pie Lucavsola ir piemērota vieta, vai vajag, vai nevajag. Nu, īsumā, vēl par vietu varētu būt diskusijas?
Nu, tad tika pirms vairāk kā diviem gadiem identificēts 9 iespējamās vietas, jā, kur eksperti, attīstības departamenta cilvēki gāja cauri no vietas uz vietu un skatījās visus iespējamos aspektus, pieeja, transports, infrastruktūra un citas lietas. No visām šīm vietām tika faktiski atzītas šī, kā pati labākā, vēl figurēja pirms diviem gadiem tātad uzvaras parks, kā vēl viena laba opcija, bet arī...
Es saprotu, bija nu, diezgan gara vēsture šim jautājumam,
tieši
tiešām, bet nu, pēc šī atkal lēmuma, un kad lēmums virzās nu, uz kaut kādiem domas arī jautājumiem, nu, tad mēs redzam atkal to sašutumu vētru sociālajos medijos, vai šis nevarētu likt kaut kādā veidā mainīt šo domu?
Ziniet, ir divas sadaļas. Viena ir jāskatās, kas ir tie argumenti par atlikšanu, jā. Bet otrs puses, nu, es aicinu pastīties uz citiem lieliem objektiem, koncerts zāles, jā, muzeji, laikmetīgās mākslas un citu. Nu, mums vienmēr šādi lieli objekti pavada ar šādu veidu diskusijām un akustiskajai koncerts zālē mums pagāja, ja nemaldos, pat vairāk kā 20 gadi, kamēr mēs esam nolēmuši, ka tas varētu būt koncerts piedošanu kongresu namā. Jā. Bet ja mēs skatāmies tie argumenti, jā, nu, es izmantoju iespēju aicinu visus rītdien 5:30 ir internetā iespēja pieteikties uz attālināto semināru, kur tiks tiešām ekspertu lokā pamatīgi šis jautājums diskutēts, runāts, jā, nevis ar argumentiem, kas bieži vien skatos sociālajos medijos, ir pilnīgi atžgārni un nepareizi. Jā.
Nu, piemēram, jā. Mums ir skatītāji raksta, mēs varam gan parādīt uz ekrāna, gan arī es nolasīšu. Tad, ģimenes dārziņi ir viena no vecākajiem Eiropā. Tiem ir vēsture. Kāpēc jūs liekat izvēlēties starp simtiem ģimeņu dārziņu un futbola stadionu? Un tādā garā arī mums ir šie jautājumi. Jā. Bet nu, tas, jūs sakat, ka tomēr ieguvēju būs vairāk.
Ļausiet atbildēt uz šo konkrēto. Tad pirmkārt, tanī vietā, kur būvē stadionu, šis 10 hektāru šī tā vieta, tur šobrīd ir pilnīgi degradēta vide, tur ir, tieks, ir vesti būgruži, tur var atrast leduskapjus un gāzes plītes, vecs un tā tālāk. Šajā vietā dārziņa nav. Tad kā mēs, kāds tam konteksts stadionam var būt ar dārziņiem, ja viņi šajā vietā neatrodas. Te ir atkal stāsts par to, ka tā tad ir pievadošā infrastruktūra, kas potenciāli varētu skart šos dārziņu teritoriju. Bet pirmkārt, tātad, šī infrastruktūra ir iezīmēta jau teritorijas plānojumā, kurš jau pirms 10 gadiem ir sākts izstrādāt. Ja? Tad kāpēc pa to nebija runa 10 gadus, ja? Bet ir runa šobrīd. Otrā lieta, tātad šis stadions var funkcionēt arī neizbūvējot šo te pievedošo infrastruktūru, ja? Jo kāds teiks, kā tā? Bet atcerieties, kas mums notiek Lucavasalā? Mums notiek pozitīvs koncerts, tur piedošana, ja stadionā varētu potenciāli būt apmēram 15-20 tūkstoši skatītāju vietas. Ja. Uz pozitīvus ierodās vairāk, tur ir bijuši vairāk koncerti, Rammstein koncerts, arī tā tālāk. Kaut kā tā vieta, uz to vietu cilvēku nokļūst, kaut kā no viņas tiek prom. Ja. Un tas, ko mēs esam sākuši būvēt pagājušo vasaru un pabeigsim šovasar, ja, ir laiva iela, pa kuru ies sabiedriskais transports un pie laiva bāzes būs galapunkts. Ja. Skaidrs, ka uz šādu futbola stadionu 15-20 tūkstoši cilvēku ar mašīnām nevar nokļūt. Būs jānokļūst ar sabiedrisko transportu, ar kājām, ar velo, ar citiem līdzekļiem. Tā kā ņemot vērā, ka Rīgas domē šobrīd no infrastruktūra problēmu skaits ir gana plašs, ja. Es neredzu, ka mēs vispār tuvākajos kādos 5 un pat vairāk gados varētu vispār diskutēt par to, ka mēs par Rīgas naudu kaut ko tādu tur varētu būvēt, ja. Jo mums ir jātiek galā ar visiem mūsu tiltiem, ielām un
par
citām
lietām. Mēs ceram, mēs paspēsim, bet Uldim ir daudz jautājumu par stadionu,
ja. Daudz jautājumu, ne. Pirmais man uzreiz tāda replika, ka Ķirškungs teica, ka nav argumenti no citas puses, savukārt es sociālos tīklos un arī nesociālos tīklos savā profesionālā jomā. Es neesmu saņēmis argumentus ne no Rīgas domas, ne no attīstītāja, ne no potenciāla, vienalga, ne no kā. Par šo te jautājumu, par visiem neskaidriem jautājumiem, finansētājs, kam piederēs zeme un vispārējais atbilžu nav bijis līdz šim. Tā kā Ķirša kunga minētais, ka nav argumenta, es piekritīšu vienam, ko Ķirša kungs teica. Tur patiešām mazdārziņi netiks skart, jā, tajā brīdī, jā, vēlāk, jā. Un tāpēc varbūt ir centrālais jautājums par to tieši zemes gabalu. Futbola federācijas prezidents jau ir izteicies, ka Zeme viņiem visticamāk nepiederēs šī vieta. Tad kā mēs futbola federāciju, piemēram, attīsta pēc kaut kādu laika, ne stadionu, bet uzbūvē tikai tos sākotnējos futbola divus laukums, kas ir treniņu laukumi, un savu ēku, teiksim, uzbūvē. Un tā zeme pāriet potenciālam investoram, kurš vēl nav uzbūvējis un nav sācis būvēt stadionu, vairs nav Rīgas domas īpašumā, Un tad tas potenciāls investors tiek pie 10 hektāriem Ucavsalā. Ļoti labs gabals.
Jā, tad nu šo sadaļu noteikti pareizāk būtu prasīt tieši futbola federācijai, jo viņi ir projekta virzītājs. Tad vēlreiz, lai būtu viss pilnīgi skaidrs, Rīgas doma neplāno būvēt par līdzinieku naudu futbola stadionu. Rīgas doma iedod tādu futbola federācijai šo te zemes gabalu uz 5 gadiem. 5 gados viņiem ir jāizstrādā nu, faktiski projekts, kā tas viss izskatīsies. Un pēc 5 gadiem tad ir iespējams divas opcijas. Ja, nu, faktiski tiek rīkota izsole ja, ar nosacījumiem. Tur nevar nopirkt un uztaisīt iepirkšanās centru, bet jātais ir tieši šī te futbola infrastruktūra. Un tad, ja futbola federācija pa šo laiku ir atradusi dažādus investorus, ja, tas ir viens stāsts. Otrs stāsts arī futbola federācija, cik es sapratu, neizslēdz iespēju, ka viņi pat arī varētu realizēt šo te projektu, būvēt fiziski, jo viņiem, piemēram, ir gatava arī Startautiskā futbola federācija piešķirt būtisku daļu no šī te finansē.
Būtiski,
nu, es sapratu, par 15 miljoniem bija runa.
15 miljoni, tā būs labākā gadījumā, un tā būs, ja es tā rēķinu, apmēram 5. daļa no nepieciešama. Nu, Tā kā tā nav būtiska
daļa. Ir gan būtiska nauda.
Bet piebildu, kāpēc es uzdevu šo jautājumu? Es jau arī minēju jautājumā. Šajā plānā, kas ir publiski pieejams, ir rakstīts, ka futbola federācija pēc 2-3 gadiem, nevis pēc 5 gadiem, uzbūvē šos laukums un potenciāli savu ofisa ēku. Tātad viņi tur ieliek savu mietiņu jau iekšā. Vai Rīgas doma ir gatava pēc 5 gadiem, ja nebūs nekas tālāk attīstījies par šiem diviem laukumiņiem un potenciālu ofisa ēku, viņi gatavi viņiem atņemt nost to?
Ne, viņi tātad saskaņā ar to līgumu, ko mēs balsosim, viņi tur nevar neko būvēt, nu tas, ka
bet
viņi tur jums, kaut ko labie kārto.
Jums, jo šajā atbildīgajā komisijā prezentācijā bija iekšā, un arī plānā, kas ir domāts deputātiem, tur ir rakstīts 2026-27. Gads, ja es nemaldos, ka tur var būt šie futbola laukumi un ofisa ēka.
Jā, tad ļausiet atbildēt, ja kurā gadījumā tas viss, ja viņi kaut ko tur darīs, tas ir uz viņu risku. Ja viņiem tas risks var pēc tam nu, attaisnoties, var tikpat labi izsolē uzvarēt, nezinu, kāds cits un iegūt šīs te stadiona būvniecības tiesības.
Bet jūs varat likt galvu ķīlā, ka tur, ja būs, tad būs stadions, ja nē, tad nē. Nu, nebūs nekādas papildus viesnīcas,
domāju. Nē, ir ļoti iespējams, ka futbola federācija veicot, piemēram, izpēti, nezinu, uztaisīs kaut kādu padziļinātu, nezinu, ģeoloģiju, sapratīs, ka šeit neko nevar darīt, un tad arī tas stāsts arī tā var beigties.
Nē, es domāju, es vairāk par to, ko
nu,
es uzdevu jautājumu.
Projekts, nevis...
Kad būs cits projekts, nevis futbola stadions.
Ir gana bieži taisam izsoles, kurās, piemēram, nosacījums ir dzīvojuma apbūve. Ja? Mēs varam pašvaldības zemi izsolīt ar nosacījumu. Ja? Un skaidrs, ka šajā gadījumā nosacījums tikai vienīgi, tad, ja futbola stadions, tad futbola, nevis, nezinu, iepirkuma centrs vai kas cits.
Piebildu vēl viens jautājums tāds, ka vai ir papētīts, cik izmaksā šīs te Rīgas domas ieguldījumā ārpus zemes, jo infrastruktūra, pieminētie divi tiltiņi, ja es nemaldos, jā, kas iziet viens uz Balskas ielu, otrs kā bija. Cik ir tur apmēram jāiegūdu? No, vēl viens jautājums, vai arī Rīgas doma iesaistīsies vispār inženieru tehnisko komunikāciju izveidē? Jo tas ir ļoti dārgs priekš tajā vietā. Jā. Nav ne notekūdeņa, ne elektrības, nekā. Tur nav absolūti.
Jā, tas, ko tātad šajā te periodā, ko mēs dodam Futbola federācijai, viņiem šis viss ir jāizpēt, tā skaitā jāsaliek dažādi iespējamie scenāriji, plāni. Tieši tāpēc jau ir šī te tāda savu veida izpētes stadija un piedošana, bet pašvaldība nav solījusi nekādu no šīs infrastruktūras, ne šie tiltiņi gājēji, ne DE kategorijas ielas, ne par kazas sēkli un tā tālāk. Ja. Tātad šī infrastruktūra, šis stadions var arī sākumā funkcionēt bez šīs infrastruktūras un piedodiet, bet man neviens nepierādīs, tad, ja kāds netic, aizbrauc šovasar 18. jūlijā, piedošana par reklāmu uz pozitīvus festivālu, tur būs vairāk cilvēku nekā futbola stadionā un paskatīties, kā viņi tiek...
Bet tad kāda būs skaidrība? Vai Rīgas doma ieguldīs līdzekļu šajai infrastruktūrā vai neieguldīs? Pēc šīs izpētas kāds ir tas?
Šobrīd nav plānā. Es arī neredzu, ka mēs varētu šādu apņemšanos, nezinu, tuvākos 10 gadus vispār sniegt.
Ja? Tas, ko jūs sakat, Rīgas domē šajā projektā līdzekļus neieguldīs tuvākajā
tuvākos
laikā?
Tuvākos 10 gadus es neredzu. Pēc tam, ja tātad stadionu uzbūvēs, ja, nu, sākumā viņš nu, funkcionēs, nezinu, varbūt būs kaut kāds vēl attīstības ieceres, ja, un sapratīs, ka nu, tomēr būtu labi, ja būtu šī infrastruktūra, nu, tad var sākt par to domāt. Ja, runāt.
Piebildu no manas puses ir pakonsultējies ar cilvēkiem, kuri šo jomu pārzina arī labāk. Viņi teica, ka īstenībā šo zemes objektu nevajag nemazam nodot lietošanā. Futbola federācija taču var bez nekādu lēmumu tur veikt šos visus izpētes projektēšanas iespējamās un tā tālāk. Un tad nāk tie var gatavu projektu. Īpaši šobrīd, kad nav skaidrības pa finansējumu, kaut kādus lēmumus vienreiz jau Rīgas doma apdedzinājās ar baronielu.
Bet piedošana, nu tad kā jūs domājat, ka kāds, šī projektēšana ir diezgan dārga, ja? Tur, nu kādi, es domāju, pat vairāk miljoni tie varētu būt. Ja? Jūs domājat, ka kāds bez kaut kāda vismaz nomas līguma sāks tagad svešā zemē kaut ko projektēt, kur pēkšņi doma tikpat labi izdomās, tad atdod kādam citam mērķim.
Izpējas darbs jau var veikt, kā jūs pats minējāt, tad varbūt tur nemazam nevar uzbūvēt. To var veikt bez
jā,
nomas
tad,
līgumas liekšanas.
Jā, un tad atnāks nākamais sasaukums un izdomās, piemēram, šo zemi atdot nomā kādam citam mērķim, ja? Un tad būs Futbola federācija iztērēs naudu un sapratīs, ka tā ir īstā vieta, tikai
bet
zemi jau būs iznomāta kādam citam.
Federācija arī grib garantijas, tas ir tas, ko jūs
sagat. Protams, ja kurš iztērēt lielu
naudu
grib...
Mums ir daudz skatītāju jautājumu, un tur ir arī satraukums par stadionu un jūsu kolēģi Olafu Pulku. Kā jūs vērtējat to, ka Olafs Pulks, kurš Futbola federācija saņem lielāku atalgojumu nekā domē, vairāk iestājas par stadionu būvniecību nekā ceļu labošanu?
Jebkurā gadījumā Pulka kungs...
Tur par Pulka kungu ir vairāk jautājumu.
Pulka kungs par šo jautājumu nebalsos domas sēdē, tā kā cilvēki var būt mierīgi, ja, lai izbeigt jebkādu interešu konfliktu. Ja, un galu galā balsojums ir ar domas vairākumu. Ja,
un par ko balsos arī cik... Mans viedoklis... Pulka kungs nemēģinās.
Pie bildi Ķirša kungs sociālās tīklos Pulks ir izteicies, ka viņš nebalsos, tāpēc, ka vēl no skaidrs finansējums. Nevis tas, ka ir iesaistītais.
Viņš iespējams daļu vairākiem iemesliem nebalsos, daļu skaitā daļu jūsu minētā. Bet, un
bet viņš ir frakcija, viņš ir jūsu kolēģis.
Es ar Pulka kungu esmu daudz par šo runājis, ne tikai ar Pulka kungu, arī ar federācijas vadītāju un citiem sporta, teiksim, aktīvistiem. Un skaidrs, ka piedošanu, ja mēs gribam vispār sacensties kaut ko runāt par to, ka mēs konkurējam ar Tallinu, ar Viļņu, mēs šobrīd esam šitādā attālumā, lai izlases spēles varētu arī notikt, varētu nenotikt Rīgā, ja, ka tam būtu jānotiek, piemēram, Tallinā, Kaunjā vai attiecīgi Viļņā, kas būtu. Piedošana, es tieši uzjautāju šo futbola federācijas vadītājiem. Viņš teica, ka šis mums ir laika atruna, ja mēs neko nedarīsim, tad mums var zūst tādi
iespēju. Mums ir aptuveni viena minūte tas... vēl, lai noslēgtu diskusiju par stadionu un iesim pie ielām sastrēgumiem un visu pārējā.
Bet es vēl atļauju pabeigt, ja mēs arī gribam ar laiku dabūt šeit, piemēram, liels koncerts, ja,
domāju,
mums ir vajadzīgs šis stadions.
Bet es domāju, ka skaistus un tādus cēlus mērķus mēs saprotam gan stadionam, gan sportam, gan infrastruktūrai un visam pārējām jautājums drīzāk, par ko runā kolēģis, ir par izpildījumu un tam iedzīvotāju bažām.
Es gaidīšu rītā šajā diskusijā, seminārā vienalgas, ar citu arī klātienē, ne tikai tieši saistē ir rakstīts Rīgas domē, ka arī klātienē. Tāpēc es galvā aicinātu rīdziniekus doties klātienē apspriest šo un uzdot jautājumus, ka dzirdēšu argumentus pār to, kas sociālos tīklos viss izskanējis, finansējums, kritika.
Sapratu, Ulde, tev ir jautājums vai tu gribēji kopsvilkt? Ir kādu replika par stadionu?
Nu, es domāju, ka Rīgai šis stadions ir absolūti nepieciešams, ja mēs gribam būt vispār uz kaut kādu pilsētu kartes, gribam dabūt liels gan sporta notikums, gan muzikāls koncerts, gal galā dziesmu deju svētki un jebkurs cits.
Skaisti cēli cilvēki, infrastruktūra.
Un tiešām šis variants par Lucavsalu ir pētīts, no izvēlēts no deviņiem.
Jā. Vēsture ir sena, mēs zinām. Vēl viens tāds svarīgs jautājums, kas bija domas dienas kārtībā, bija tad zemesgabala pie Rīgas lidostas, bija diskusijas, nevarētu savākt sākumā vairākumu domas lēmumam, pēc tam bija, tad bija diskusijas par to, ka tā privatizācija 12. Gadā nav notikusi. Tiesiski, nu kāda ir virzība šajā jautājumā?
Jā, tad no šī izriet vairāki virzieni. Numur viens ir... Mēs tad esam šos te mūsu izvērtējumu nosūtījuši gan ģenerālprokuratūrai, gan KNAB, lai viņi tālāk skatās nu, savu, teiksim, darbības lauka ietvaros. Numur divi ir uzdots tātad izpildu direktoram izvērtēt darbinieku atbildību, kas bija, kas ar šiem jautājumiem attiecīgi arī strādāja. Un, attiecīgi, numur 3 esmu uzaicinājis satiksmes ministru un lidostas vadību uz tikšanos, ja, kurā es tad nu, gribu no viņiem sagaidu tādu skaidru atbildi, vai viņiem to zemi vajag, visus gabalus, daļu un
kad attiecīgi... Kad šī skaidrība varētu būt par to, vai visu, vai daļu?
Un... Tātad tas būs, es ceru, pie šīs tikšanās, un, ja nemaldos, nākamnedēļ ir paredzēta šī saruna. Un trešā sadaļa jau ierēģņu un departamentu līmenī, izpilddirektora līmenī notiek tikšanās ar pašu investoru pārstāvēm par to, nu, kā mēs tīri tos praktiskos soļus param šīs te zemes dabūšanai atpakaļ juridiski, nu, fiziski viņi jau mums ir, bet tīri juridiski.
Varbūt tur stadionu uzbūvēt?
Mums vēl ir jautājumi, cilvēks atraucās par plānotajiem remontdarbiem uz ielām, lai zinātu, kur tad būs jāsēž sastrēgumos, bet es jautāšu nedaudz to citādāk, un kas notiek ar to 210 miljonu eiro iepirkumu, ielu uzturēšanas iepirkumu, un tad būs kā konkurences padomas saka un sadalīsiet vairāk nekā 4 lotēs.
Jā, tātad iepirkumam, kuru katru brīdi vajadzētu tikt publicētam, es atzīšos, ka es nezinu, cik tur būs lotas. Es zinu, ka tātad iepriekš ir bijušas 2 lotas, ja, un tagad būs vismaz 4. Un es to daru speciāli. Es negribu izdarīt nekādu veidu spiedienu uz ierēģiem, uz šī te lēmumu pieņēmējiem. Ja. Jo pretējā gadījumā tas kļūst politiski, kāpēc 4, kāpēc ne 7, kāpēc 6. Vieniem uzņēmumiem labāk ir, ja ir 7, vieniem uzņēmumiem labāk ir 2 vai vispār varbūt pat 1. Ja? Un tas jau kļūst tāds interešu lobēšanas jautājums, ja mēs bez konkrētiem argumentiem pasakam, cik ir jābūt lotēm. Tā kā, ja uzskatīs, ka 4 ir pareizi vai 5, es, nu, tā teikt, kolēģi viedokļi, ja tas būs loģiski,
lems,
ja būs loģiski pamatots, jo šeit ir absolūti politiski jādistancējas.
Ja jau ierunājies par bedrēm un ielu stāvokli, un tāds viens patiešām manojieks, fundamentāls svarīgs jautājums, nesen smagais transports tika pārvirzīts no pilsētas centra, ka visnotaļ labs gājiens, pilsētas centrs patiekami ir atslogots vieglāks, bet šis transports tika palaists arī tajā skaitā pa Austrumu jauno maģistrāli un posmu, teiksim, no jaunatvērtā Dominas līdz Vefam, tas posms Gustavu Zemgalu gatvi ir katastrofāls. Un smago transportu pārvājas tur pāri, šobrīd jau tiek izdangāts vēl vairāk nāksies remontēt.
Jā, tad šo posmu pagājušu vasaru bija plānots remontēt tieši ar tādu domu, kad pirms atvērt jauno, tad ir sataisīts tā esošā infrastruktūra. Nu, diemžēl, lai visiem pagājušās vasaras peripētijām, ja, visi darbi, visi pagājušā gada faktiski asfaltēšanas darbi tika atcelti. Un, bet šo vasaru tas ir plānā.
Jā, bet tad smago transportu atkal nāksies pārvērdzīt.
Man ir daudz jautājumu.
Nu, tos darbus var veikt ātri, tie būs faktiski nedēļa divas, ja noņem veco kārtu, uzliek jauno, ja ir labs laikapstākļi, pārvirza uz vienu pusi, uz otru, ja, tā kā to var atrast.
Es gribētu pajautāt, mēs redzējām, tad Altonovas ielas tiltu atzīst pat nedrošu, slēdz nākamajā dienā daļēji atverts satiksmē, kā tas var būt? Vienā dienā nedroši, nākamajā dienā daļēji droši.
Tātad iet eksperti, veic tiltu inspekciju, kas ir regulāra darbība.
Tad tomēr var braukt, nevajadzēs slēgt.
Tātad, nu es pastāstīšu, tad viņi ierauga plaisu, viņi nezin, vai viņi ir bīstama, cik viņi ir bīstama, viņi drošības pēc, iet pēc maksimuma, aptur visu. Tad nāk jau padziļināti eksperti un skatās un secina, ka vieglo transportu varētu palaist, ja, tāpēc arī šāda darbība, bet šobrīd tātad tuvākajās divās, trijās nedēļās tiks veikta padziļināta pārbauda, pēc kā tad vēl pieņems nākamos lēmumus. Problēma ar šo tiltu ir tāda, ka viņa bija paredzēts Rail Baltic projekta gaitā nojaukt. Ja. Un tāpēc pašvaldībai investēt naudu tiltā, kas tiks nojaukts, un īstenībā, ja Rail Baltic projekts nebūtu kavējies, šobrīd jau šī tilta vairs nebūtu. Ja. Tā ir problēma, un nu, mūsu satiksmes ministrija nav precīzi pateikusi, kas ar to tiltu, ko viņi plāno Rail Baltic sakarā. Jo, ja viņi tagad pēkšņi pateiks...
Mums tiešām vēl ir jautājumi, bet tad divas, trīs nedēļas būs skaidrība, kas notiek ar šo
nu,
vismaz tiltu.
Būs lielāka skaidrība, bet es sagaidu no satiksmes ministrijas un Rail Baltic projektu virzītājiem, kā viņi redz šo projektu, vai viņiem tad šis tilts traucēs, netraucēs, ja? Vai viņi jauks viņu nost, vai nejauks viņu nost.
Vēl kaut kādi lielie tiltu remontdarbi mēs dzirdējām. Daudz arī jautājumu bažu kaut kas virzās tuvākajā laikā arī kontekstā Rail Balticu.
Jā, tātad ir noslēdzies Kundziņsalas tilta projekts, kur tad nu, šobrīd iet tālākas darbības un uz tuvākā laikā vajadzētu noslēgties līgumam. Līdzīgi ir ar Dienvidu tiltu 4. Kārtu. Ja. Vanšu tilts un Zemitāna tilts ir gatavi projekti un tos tad arī sludinās iepirkumu ārā. Nu, iepirkums noteikti aizņems kādu laiku, jo šobrīd būvniecības tirgu ir jūtams, kad kāri tver jebkuru objektu un tur tā diezgan sīva konkurence viens otru pārsūdz un tie iepirkumi mēdz arī pavilties ilgāk.
Tad arī tur nebūs raita virzība, šķiet.
Nē, tur būs raita virzība, tikai tiltu būvniecība nav tāds tur ātri izlīmējām tapetes.
Naudas pietiks visu?
Naudas pietiks, jo mēs pirms tātad, vairākiem gadiem, pirms trīs gadiem jau vienojāmies par ārkārtas aizdevumu šiem tiltu remontiem.
Man vēl jautājums par vakardienas. Nekā personīgi, manuprāt, sižeti mēs varam arī parādīt arī skatītājiem. Ir ļoti līdzīgs jautājums. Vakar bija sižets, ka nav balsu izpildu direktora vietnietes apstiprināšanai. Vai koalīcija brūk? Vai tuvākajā laikā gaidāmas izmaiņas domas vadība? Kā te nevaram savākt balsis?
Koalīcija nebrūk, jo redziet, pašvaldībā šo amatpersonu virzīšana ir savādāk nekā Saeimā. Ja tad Saeimā nav nekāds konkurss, piemēram, uz nezinu, Latvijas bankas vadītāja amatu. Ja. Tur vienkārši politiski vienojās un tad virza.
Jūs tāpēc... politiski nevarat vienoties?
Nē, šeit ir otrādāk. Šeit ir no sākuma konkurss. Ja. Un ne visiem politiķiem apmierina konkursa rezultāts, ja, kurš ir iziets. Ja. Tā ir tā būtiska atšķirība, ja, kad tani, teiksim, saimas amatpersonu lokā nav konkursa. Ja. Tur ir tiek virzīts, un tas, ko virza, nu, tam parasti izpiepīt.
Bet risinājums būs arī šajā jautājumā?
Risinājums vienkārši liksim šo kandidātu uz balsojumu, nu, lai tad visi spriežam. Ja. Lai tad tie, kas nebalso par, lai tad viņi saka, kāpēc tiem komisijas locekļiem, kas nāk, un tur ir ļoti daudz tad apmēram puse no komisijas bija neatkarīgi locekļi no Ficila, ja, no dažādiem NVO, no valsts administrācijas skolas. Ja, cilvēki, kuriem absolūti nav ieinteresēti kaut kādās konkrētās personās, kāpēc viņi neusticās šo cilvēku atlasītiem kandidātu?
Nu, tu jūs varēsiet vēl arī ar kolēģiem noteikti apspriest šo jautājumu. Es noteikti sekosim līdzi gan tam jautājumam, ko pieminēja Uldis par semināru par stadionu. Visiem pārējiem nepaspējam daudz jautājumu no skatītājiem uzdot, bet gan jau kādā citā reizē. Paldies jums par šo diskusiju, paldies jums, ka skatījāties un uztikšanos jau drīz.